A dnes vám budem zdieľať niečo, alebo začnem s vami sériu, ktorá sa priznám, že je takým môjim vlastným posolstvom ku mne samému. Je to OK? Ja si neviem kázať niečo iné, než to, čo by najprv mne Pán neukazoval a v čom by ma on neusviečal. A nazval som to choroba zhonu a umenie spomaliť. Koľký z vás si poviete, že to by som potreboval. To by som potreboval. Niektorí z nás máme možno za sebou naozaj obdobie obrovského zhonu. Veľa práce, veľa organizácie a tak ďalej. Niektorí z vás už sa tešíte, ste na dôchodku, je vám dobre. Ale dnes budem teda hovoriť a k tomu, o čom Ježiš povedal, keď povedal nasledovný verš, a ten verím, že platí pre nás úplne všetkých, kde povedal, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinuť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre vaše duše. Veď moje jarmo je príjemné a moje bremeno je ľahké. Dnešný úvod do tejto série je určitým vzoprením sa proti trendu tejto doby, ktorý ti hovorí, že rýchlejšie rovná sa lepšie. Dnešná nedeľa a to, ako začneme túto tému, je pozvaním prehodnotiť to, ako žil Ježiš a prehodnotiť to, ako žijeme my, aby sme mohli žiť život, ktorý nie je len o našich slovách a to, čo vyznávam, ale ktorý je podobný jeho životnému štýlu. Ale dnes chcem hovoriť práve naopak o tom, ako žiť pomalšie a ako žiť s ľahkosťou. Je napísané, že to Ježišovo bremeno, to jeho jarmo je príjemné a je ľahké. A preto verím tomu, že cieľom nie je robiť viac vecí, ale cieľom je robiť viac vecí, na ktorých záleží. Ja osobne som taký ten typ A, veľmi driven, veľmi proste a mám rád, keď veci šlapú, hnaný, mám rád pocit efektivity, ale dnes chcem povedať, že efektivita a zaneprázdnenosť sú dve úplne odlišné veci. Vedel si o tom? Čo je väčšina odpoveď, ktorú dostaneš od ľudí v Bratislave, keď sa ich spýtaš, ako sa majú? Dobre, ale? Dobre, ale rýchlo. Mám toho veľa. Nič nestíham. Ďakujeme. Nájdu sa aj taký. A preto dnes teda chceme sa pozrieť spolu a chcem sa spolu s vami pozrieť na túto tému a na základe aj knihy, ktorá mňa veľmi oslovila. Koľko z vás ste už čítali od Johna Marka Comera, volá sa The Ruthless Elimination of Hurry, alebo Neúprosné nie, ako je to Johnny v slovenčine zhonu. Čítali ju niekto z vás?
Nie.
Koľko z vás ju potrebujete prečítať? Dobre. Tak ja vám dnes na ňu spravím trošku aj také odporúčanie, takú predchuť a potom pôjdeme do Božieho slova. Pretože osobne a som sa aj ocitol na mieste, kde som videl, že Pane, ja neverím tomu, že tvoja vôľa pre môj život je len to, aby sme sa stále cítili byť zaneprázdnení. Chcem z tohto miesta povedať, že sú rôzne obdobia nášho života. Sú obdobia, keď sa narodia deti a proste je toho veľa. Sú obdobia, keď maturuješ a zároveň brigáduješ a zároveň sa pripravuješ na výšku. A i keď teraz na Campfeste som sa spýtal, že koľkí študenti brigádujú a bol som normálne prekvapený, že menej než polovica dnešných študentov brigáduje. To mne by mama riadne naložila, keby som nebrigádoval. A preto aj toto slovo nemusí platiť pre každého. Možno ty si tu dnes a potrebuješ robiť viac. Možno potrebuješ pridať viac. Možno potrebuješ naozaj akoby vypnúť Netflixy, vypnúť veci a začať akoby sa zaujímať o svoj život, prevziať zodpovednosť. Ale ja dnes budem hovoriť ku asi väčšine z nás alebo väčšine ľudí, ktorí niekedy môžu mať pocit, že život je vzácny, život je krásny, kiež by nebol vždy tak veľmi rýchly a uponáhlený. A mimochodom, naša túžba je to, aby aj keď prídeš do otcovho domu a hoci veríme, že každý tu má mať svoje miesto zapojené a služby, aktivity, je to miesto, kde môžeš spočinúť, kde môžeš načerpať, kde si môžeš oddychnúť. Ale potrebujeme teda konfrontovať túto modloslužbu rýchlosti a zaneprázdnenosti, ktorá spôsobuje množstvo emocionálnych a vzťahových traum. Kedy starosti tohto sveta v nás dusia Božie slovo a robia ho neplodným. Corrie ten Boom, ktorá sa preslávila Nie počas jej života, ale až potom tým, že sa starala, zachraňovala Židov, ak sa nemýlim, tak v Holandsku, možno ste niektorí videli, čítali jej knihy, povedala jednu úžasnú vec. Povedala, že ak vás diabol nemôže prinútiť hrešiť, prinúti vás byť zanepráznený. Zaujímavý citát, že? Ak vás diabol nemôže prinútiť hrešiť, prinúti vás byť zanepráznený. Psychológ Carl Jung povedal, že uponáhlanosť nie je od diabla, uponáhlanosť je diabol sám. Nebol to teológ, takže nebudem to ako brať úplne doslova, ale je na tom veľa pravdy, že ak diabol už má tvoje srdce a ty vieš, že chce žiť svätý, Bohu ľúbi život, tak veľakrát to, čo spraví, je to, že začne ťa rozptýlovať mnohými, mnohými vecami, aktivitami. Príliš veľa činností na malé brány žiť emocionálne zdravý, duchovne bohatý a živý život. Je doslova v protiklade s princípami Božieho kráľovstva, ktorým je spravodlivosť, pokoj a radosť. Uponáhlaný život plný zhonu, poviem to znovu, je v protiklade so životom v Božom kráľovstve, ktorý je o spravodlivosti, je o pokoji a je o radosti. Takže budeme dnes hovoriť o tom, ako si zjednodušiť život. Ako byť oslobodený od toho neustáleho kolotoča, ktorý sa točí vôkol nás a skrze to veľakrát aj v nás, kedy naša mysel nevie vypnúť. Žiť ako Ježiš. Povedali by ste, že Ježiš bol celkom busy, že Ježiš akože mal dosť čo robiť? Áno? Ako Ježiš je pre nás príkladom nielen v tom, čo hovoril, ale je pre nás príkladom v tom, ako žil. A Ježiš bol veľmi busy. Všade, kde chodil, celé davy chodili za ním, chceli, aby ich uzdravil, aby sa ich dotkol, aby bol s nimi, aby ich nakrmil, ale zároveň poznal tajomstvo tichého a jednoduchého života. Byť zanepráznený je dobré, ak robíme veci, na ktorých skutočne záleží. Ale ak sme takí zanepráznení, že sa musíme neustále ponáhľať, aby sme dosiahli svoj cieľ, vtedy sa pre nás zanepráznenosť stáva toxickou a nezdravou. Naša spoločnosť oslavuje uponáhlanosť. Všimli ste si to? Akoby povedať to, že nemám čas, som strašne busy, je akoby niečo, čo mi dodáva kredit. Žiť ako túto blesk, a to nie je asi teda len v tomto seriáli, veľakrát aj na rôznych úradoch, kde ideš niečo vybaviť a máš pocit, že to trvá veľmi, veľmi dlho. Zanepráznenosť, alebo teda uponáhlanosť, je niečím, čo je vyvyšované. Byť stále vo švingu, proste stále mať naponáhlo. V našej kultúre je pomalosť pejoratívom. Keď sa na to pozrieme, ako fungovala spoločnosť, čo len takých 100 rokov dozadu, tak čím si bol bohatší a úspešnejší, tým menej si musel akoby makať, že? Dneska to máme veľakrát naopak, vtedy existoval taký nepriamo úmerný vzťah medzi postavením a objemom práce, ktorú ste museli vykonať. Dnes vyššie postavenie znamená viac práce, ktorú musíte urobiť. Spolu s uponáhlanosťou, pretože niekedy uponáhlanosť môže byť veľmi neefektívna. Nie je o tom, že robím veci, na ktorých záleží, je o tom, že sa ľahko nechám rozptýliť. Rozptýlenie je jedna z najväčších zbraní diabla a toto rozptýlenie nás oddeluje od nás samých, oddeluje nás od druhých a oddeluje nás od nášho Boha Otca. A teda môže sa nám zdať, že svet sa stále zrýchluje, ale ja sa s tebou chcem pozrieť niektoré veci z histórie, ktoré ti poukážu na to, že veci neboli vždy také rýchle, akými sú dnes. Dnešní psychológovia, odborníci na duševné zdravie hovoria v 21. storočí o epidémii moderného sveta, ktorú nazvali, tak ako som to nazval ja, že choroba zo zhonu. Alebo choroba zhonu. Choroba znáhlenia alebo zhonu je vzorec správania sa, ktorý charakterizuje neustály zhon, stres a úzkosť. Dneska jeden zo štyroch mladých opýtaných ľudí by povedal, že zažíva úzkosti a vnútorný stres. Uponáhlanosť je formou násilia na duši. Poďme sa teraz na to pozrieť, čo sa zmenilo za posledných 100 plus rokov. Tipni si, koľko hodín ľudia spávavali predtým, než Edison vynašiel žiarovku. 13, wow. Naši tínedžeri by povedali, že hej, aj 15. Veľa vecí sa zmenilo, keď Edison vynašiel žiarovku. Dovtedy, do roku 1879, v priemere, ľudia spávali 11 hodín denne. A ty si povieš, wow, narodil som sa v zlom čase. Pretože zapadalo slnko a vtedy boli rodiny, kultúry zvyknuté tak, zapadá slnko, pracovali sme na poli, ideme si láhnuť, pretože nemáme si ako posvietiť, ráno sa zobudíme s východom slnka. Svojím spôsobom, ja sa priznám, mňa to tak trošku oslobodilo. Ja si pamätám, keď Marian Lipovský na KPM hovoril o tom, ako si dal cieľ každé ráno stávať o 4:00 a modliť sa. Ja som sa vrátil taký napumpovaný z tejto konferencie, že idem na to o 4:00 ráno a týždeň som vydržal a potom si hovorím, že ty brďo, že jak to dávajú. Čítam dnes knihy od Johna Wesleyho, od Charlesa Spurgeona, od ďalších, ktorí hovoria o tom, že ráno stávali k modlitbe o 4:00, ale prezradím ti jedno tajomstvo, chodili spávať o 7:00. Čo iné, ako ideš o 7:00 spať, o 4:00 sa zobudíš celý pekne vyspatý, vyspatá. Takže veľa vecí sa zmenilo. V nedele bývalo všetko okrem kostolov zatvorené. A niektoré krajiny to dodnes tak praktizujú. Nedela bola deň voľná. Ty, keby si aj chcel ísť shoppingovať, nakupovať čokoľvek, nemal si kam inde ísť. Jedine ísť do zboru, do kostola. Dnes dokonca mnohí sekulárni psychológovia hovoria o tom, ako to bolo prospešné pre rodiny, pre mladých, pre deti, keď raz za týždeň mali dokonca určitý návyk, kde išli, čo bolo vtedy kostol. To hovoria mnohí ateisti. Čo potom neskôr ďalej ovplyvnilo náš rytmus života? Písal sa rok 2004. Hádajte, čo sa stalo. To som teraz preskočil niekoľko rokov. Vznikla jedna platforma, ktorá mala spájať ľudí a pomáhať im budovať vzťahy. Vznikol Facebook. Pamätáte si na to? Som vtedy ešte žil v Kanade a si pamätám, bol som jeden z prvých, čo si tam založil účet. Dnes sa Facebooku už pre svoje psychické vlastné zdravie snažím viac vyhýbať. Ale obrovská zmena nastala, keď vznikol Facebook. Celé toto o 3 roky neskôr rozbehlo niečo, čo je nazvané digitálna doba, vznikom prvého iPhoneu. Má niekto z vás dnes iPhone? Neviem, koľkej generácie, 14, 15. Úplne prvý iPhone vznikol v roku 2007 a potom samozrejme celá táto doba smartfónov, ktorá nás spolu s Wi-Fi-nkou uviedla do tzv. Digitálnej doby. Sranda je, že keby som ja hovoril môjmu synovi o čase, keď ja som žil bez Wi-Fi a bez telefónu, je pre neho úplne nepredstaviteľná. On nemá telefón, Wi-Fi ale vie, čo je. Daddy, je tu Wi-Fi. Ale dnešná generácia sa rodí s tým, že neustále pripojenie na internet a telefón v ruke je akoby štandard. Ako nás to ovplyvňuje? Čo to mení? Idem ďalej, aj na základe tejto knihy. Nedávna štúdia tvrdí, že bežný používateľ iPhoneu sa dotkne svojho telefónu a počúvajte, čiňme pokáne, 2617 krát za deň. 2617 dotykov. Niekto možno píše dlhé SMS-ky alebo iMessage, neviem. Pričom ho vyťahne zvačku alebo použije až 76 krát za deň. A vy, čo máte Samsungy, netvárte sa tak nevinne. My vieme, že vy ste na tom veľmi podobne. 76 krát v priemere na ňom strávi 2,5 hodiny denne. Ak si dnes nevieš predstaviť ani jeden deň bez telefónu, tak to znamená, že si na ňom už závislý. Je to ten istý princíp, aké majú automaty, ktoré by si možno z diaľky odsudil a povedal si, že automaty, gamblerstvo, to sa mňa netýka, ale vždy je to len po malých kúskoch. Je to podobná závislosť, vždy len trošku po troška nakoniec zistíš, že ti ušli cez ruky celé hodiny. Všetci psychológovia, odborníci sa zhodujú na tom, že práve skrze telefóny, hoci máme prístup k omnoho väčšiemu množstvu informácií, ja som to tak povedal surovo, ako to je, osprostievame, strácame kreativitu a strácame pokoj v duši. Všetko vokolo nás je navrhované tak, aby nám naše zariadenia prinášali rozptýlenie a závislosť. Viete, aká je attention span alebo trvanie pozornosti zlatej rybky, takej bežnej goldfish? Už aj tá nás prekonala. Je to 9 sekúnd. Dnes štatistiky hovoria, ak ma nezaujímeš behom prvých 2 sekúnd alebo proste okamžite idem ďalej a ocitáme sa v súperení so zlatou rybkou. Čo sa týka našej schopnosti dávať pozor. Veľmi dôležité, a toto povedať o tejto novodobej modle dnešných dní, tvoj telefón nepracuje pre teba. Tvoj telefón pracuje pre multimiliardové spoločnosti niekde v Silicon Valley. A ty a ja nie sme zákazníkmi, ale sme produktom, pričom na predaj sa ponúka tvoja pozornosť a čas. Niekto tu na jednej strane zarába, niekto na druhej strane sa stáva závislým. Život ale musí byť o niečom ďaleko viac, než len o zvyšovaní jeho rýchlosti. Je toto spôsob života, akým žil Ježiš? A teraz nehovorím o telefóne. Ježiš nemal telefón. Keď si tak predstavím, ako on dokázal bez akýchkoľvek médií ovplyvniť svet skrze svojich 12 učeníkov, potom 70, potom 120, potom 3000, že dnes tu vďaka jeho vplyvu sedíme, tak sa pýtam, že ako žil Ježiš? Aké bolo jeho tajomstvo, že sa nikdy nejavil byť uponáhlaný? Bol veľmi efektívny vo všetkom, čo robil, všetko stihol, všetko, čo mu otec dal spraviť na svoj deň a pre ten deň spravil, ale nebol pod stresom. Nestávalo sa mu to, že nemal čas na druhých ľudí. A poviem ti ešte 10 symptómov nezdravo uponáhlaného života, kým sa pozrieme na Ježišov život. A môže si len vo svojej hlave alebo na prsto hrátať, hej? Ako na tom si, OK? Toto sú symptómy nezdravo uponáhlaného života. Tá prvá, iritovanosť. Ľahko sa nahneváš, malé veci ťa rozrušujú, ľudia musia chodiť okolo teba po špičkách. Ja som človek, ktorý miluje ľudí. Preto som Ježišovi povedal áno, keď som išiel do služby, ale pamätám si obdobie, kde som sa cítil tak, že všetko vôkol mňa ma irituje. Akoby všetko mi vadilo, všetko mi liezlo na nervy, každý mi liezol na nervy a som si povedal, Ježiš, čo sa deje v mojom srdci a práve tu bol koreň tohto problému. Tí ľudia boli tí istí, ich slova boli tie isté, ich správanie bolo to isté, ale ja som sa cítil byť iritovaný a bol niekto z vás aj na takomto mieste, hej, nemusíš byť ani pastor, ani služovník, iba štyria, dobre, vy ostatní ste na tom, super. Takže iritovanosť, jednoducho si iritovaný, niekto sa ťa spýta otázku, tebe to nevyhovuje, vyletíš na neho akokoľvek. Tá druhá vec je precitlivenosť. Všetko sa ťa dotýka. Stačí maličko, zasi si to frustrovaný, nervózna, rozrušený. Si precitlivený, ako keby niečo sa deje, ani to nemá s tebou súvis, ale teba sa to dotýka. Hej? Druhá vec, precitlivenosť. Tretia vec, neschopnosť oddychovať. Keď sa konečne snažíš spomaliť a vypnúť, tak sa ti to nedarí. Chceš mať čas stíšenia, ale nevieš sa, ako by sústrediť. Stále ti ide mysel na plné obrátky. Štvrtá vec, workoholizmus, alebo ak to nie je workoholizmus, non-stop aktivita. Nevieš, kedy prestať. Respektíve nedokážeš prestať. Ešte jednu hodinu potiahnem. Ešte jeden e-mail dopíšem. Ešte jeden projekt začnem. Ešte s jednou osobou sa stretnem. Non-stop aktivita. Piatá vec, emocionálna otupenosť. Akoby už nemáš kapacitu spolucítiť s druhými a ani sám so sebou. Empatia ti nie je blízka. Nemáš na ňu čas. Žiješ akoby v znecitlivenom váku. Číta správy o tom, čo sa deje v Gaze, číta správy o tom, čo sa deje v Izraeli, číta správy o tom, ako sú niekde záplavy kúsok od teba a tebe je to jedno. Ako keby tvoje srdce už nemá kapacitu. Je to emocionálna utopenosť. Šiesta vec, nepodstatné priority. Niekto to raz tak napísal pekne, že dnes mám toľko práce, že som sa k nej ešte ani nedostal. Počuli ste také? Poznáš to, že ten princíp, že keď máš ísť niečo robiť, ja si pamätám, keď som mal písať práce do školy, 50 stranové eseje, vysávanie znelo ako super voľba. Vines Kvoš bol môj najväčší kamarát. Ísť zobrať psa na prechádzku, wow, jasné. Len, aby som nemusel pracovať na tom, na tej eseji. Zrazu sa ti to otočí a máš nepodstatné priority. Máš pocit, že si akoby robíš veci, v ktorých ale nenachádzaš prepojenie so svojím povolaním, ani so svojou identitou, ani so svojím pocitom, prečo na tejto zemi si. Prichytíš sa pri tom, ako robíš nepodstatné veci, zatiaľ čo tie podstatné ti unikajú. Siedmy symptóm, zanedbávaš svoje zdravie. Nemáš čas cvičiť, ani si navariť domácu stravu, ani chodiť spať 8 hodín denne. Ôsma vec, únikové zábavky a zlozvyky. Nekonečné sledovanie nejakých seriálov na Netflixe, pre niekoho možno prejedanie sa, viedanie, pre niekoho popíjanie alkoholu, pre niekoho pornografia. Ocitáš sa v motanici spoločensky tolerovaných zlozvykov, ku ktorým sa utiekáš zo svojej vyčerpanosti a uponáhlanosti. Deviatý symptóm, vypúšťaš duchovné disciplíny. Modlitba, čítanie písma, šabat, spoločenstvo, čas pre priateľstva, zbor, veci, ktoré prinášajú skutočný život, vypúšťaš ako prvé. Na to nemám čas. Radšej budem vypnutý na seriály, ale nechci, aby som tam išiel niekde, spravil nejaké extra kroky, stretol sa s niekým, dal si skutočný oddych, robil to, čo mi naozaj prospieva. Takže vypúšťaš duchovné disciplíny. Nemáš na ne čas. Tá desiatá vec je, izoluješ sa. Si tak vystresovaný, rozptýlený, že tvoja mysl sa nevie utíšiť na to, aby sa dokázala tešiť z Božej blízkosti ani z blízkosti iných ľudí. OK, koľký z vás by ste povedali, že minimálne 5 z 10 bodov ste to akože splnili neúspešne? 10 z 10? Aha, áno, teraz nie, ale kedy si mal 10 z 10, dobre. Dobre, niekto sa chce priznať, mal viac než 5? 7? 7? Áno. Páne, odpustím. OK, preto otvárame túto sériu a túto tému. Príliš zanepráznený, uponáhlaný, rýchly život je v našom svete novým štandardom, avšak je nezdravým a toxickým. A posledný citát nie veriaceho človeka, ale ktorý si myslím, že niečo o tom, aké je to byť busy, vie. A bol to Bill Gates, ktorý povedal, že busy is the new stupid. Vy čo rozumiete? Byť zanepráznený je v preklade novodobé hlupáctvo. Takže poďme sa na to pozrieť, ako žil Ježiš. Riešením pre nás nie je viac času. Ak je jedna vec fair v tomto živote, tak je to to, že každý z nás má 24 hodín, 7 dní v týždni, že? Tento Bohom daný rytmus života nám bol daný preto, aby sme vedeli zvládať všetky povinnosti života, všetky zodpovednosti, usilovne pracovať, vedieť aj odpočívať a všetko to zaradil do planét, galaxií vôkol nás, nášho celého solárneho systému, aby presne každý deň, každý jeden z nás, či bohatý tých, či chudobný, či mladý, či starý, mal 24 hodín a mal 7 dní v týždni. Je štúdia o tom, kedy sa to počas francúzskej revolúcie snažili zmeniť preto, aby zvýšili produktivitu vo Francúzsku a hádajte, čo sa stalo. Uzákonili tzv. 10-dňový pracovný deň. 10-dňový pracovný týždeň. Výsledkom bolo to, že produktivita začala klesať, disciplína na pracovisku a vzťahy sa rozbíjali a narástol počet samovrážd. Láska, získanie viac času na plnenie úloh nevyrieši náš problém s uponáhlaným životom. Potrebujeme jednoduchší život, ktorý sa zameriava na veci, na ktorých skutočne záleží. Láska a uponáhlanosť sa vzájomne vylučujú. Vedel si o tom? Možno preto Pavol hovorí v 1. Korintianom 13, že láska je aká? Prvá vec, ktorú hovorí Pavol o Božej láske, je to, že je trpezlivá. Neponáhla sa. Ako tuto tá pani policajtka na toho bleska. Vypočuje, má čas, spraví si čas. Nie je v zhone. Ježiš bol ten najefektívnejší Boh, človek, ale my sme ho poznali tu, ako kráčal po tejto zemi s tými obmedzeniami, ktoré máme my. Rovnako potreboval spávať, rovnako potreboval jesť, rovnako cítil únavu a cez to všetko chodil po tejto zemi a nebol nezdravo zanepráznený, ale dosiahol všetko, čo ho otec povolal vykonať. Vždy si našiel čas na to, na čom záležalo. Ako to hovorí Heidi Baker, vždy he stopped for the one. Vždy sa vedel zastaviť pri tom jednom človeku, ktorý ho vtedy potreboval. Uprostred davu, ktorý vyžadoval jeho pozornosť, si vedel nájsť tú ženu, ktorá sa ho dotkla a uzdraviť ju a pustiť všetky veci vokol neho. Pozrime sa na Ježišov prvý deň, ako on spravoval svoj čas. Prvý deň jeho verejnej služby. Ja čítam o tom v Markovi 1:32-37, ak mi Johnny vieš na tento text. A ja tu možno len dám trošku takú predchuť toho, čo sa dialo. Ježiš bol v tomto čase ešte hore v Galilei, bol v meste Kafarnaum a tam toto okolie. A čítame o tom, že celé do obede učil v synagóge. Ráno učil v synagóge, vyučoval. Cez obed si odbehol k svojmu kamošovi Peťovi na obed a medzi tým uzdravil jeho svokru. Okay? Neskôr po obede uzdravoval chorých, oslobodzoval démony posadnutých. Povedal by si, že to môže byť celkom vyčerpávajúce. Neviem, koľko ľudí si ty oslobodil od démonov, ale po celodennej takejto službe vyučovania, potom uzdravovania, oslobodzovania, musel mať toho celkom dosť. A tu je potom napísané ďalšie, tento ďalší text. Keď slnko zapadlo, a Marek 1, výborne, 32 až 37, keď slnko zapadlo a nastal večer, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. Celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. Ježiš vtedy uzdravil mnohých postihnutých, ktorých trápili rozličné choroby. Vyhnal mnohých zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali. Nad ránom, zavčasu, ešte za tmy vstal a vyšiel von. Odobral sa na osamelé miesto a tam sa modlil. 36. verš. Šimon a tí, čo boli s ním, sa ponáhľali za ním. A keď ho našli, povedali mu, všetci ťa hľadajú. Je mnoho príbehov, kde je napísané, že Ježiš, ako slúži ľuďom, zavolal svojich učeníkov, povedal im, pripravte loď a nechal sa prepraviť na druhú stranu jazera. Chcem ti dnes povedať a začneme len dvoma praktickými spôsobmi, ako spomaliť. A ďalšie nedele, ešte v auguste, v septembri, sa pozrieme aj na ďalšie kroky. A tie štyri spôsoby, ako spomaliť, to prvé z nich je, ako to vidíme v Ježišovom živote, Ježiš sa utiahol do ticha a samoty. Ticho a samota. Keď som bol ja ešte malý chalan, existovala jedna vec, ktorú som vtedy nemal rád, ale dnes si myslím, že by bola strašne super, keby sa vrátila späť, a to bola nuda. Vy z mojej generácie, pamätáte si nudu? Ako my muži máme náš nothing box. Hej? Na čím rozmýšľaš? Nad ničím. Väčšinu času. Viem, je to nepochopiteľné pre vás dámy, ale je to pre mňa konkrétne moja najobľúbenejšia izba v mojom mozgu. Ale je niečo iné utiahnuť sa, alebo teda je niečo iné mať jednoducho čas, keď ja si pamätám, keď sme sa nudili, z toho vznikli jednak tie najlepšie nápady a niekedy tie najväčšie huncúctva. A veľakrát bola práve nuda tým, ktorá dala úrodnú pôdu preto, aby vznikli nové nápady, nové vynálezy, veci, ktoré spôsobili to, že uľahčili ľuďom život. Dnes 77% opýtaných povie, že v momente, ako cítia, že nemajú nejaké podnety, že sa zažívajú určitú mikrosekundu nudy, prvá vec, ktorú spravia, je to, že vyťahnú svoj telefón. Prvá vec, ktorú dnes ľudia spravia, keď cítia, že akože nejak sa nudím, je to, že vyťahnú svoj telefón. Ľudia sú ochotní spraviť čokoľvek pre ďalšiu dávku dopamínu. Potom tu máme ešte jednu modlu, ktorá sa nazýva v skratke FOMO, alebo Fear of Missing Out. Strach z toho, že ti niečo ujde. Náhodou si nevšimneš ten nový post. Nezachytíš proste nejakú správu. Nemáš prehľad o tom, či na Floride nezjedol náhodou nejaký aligátor golfistu, pretože to potrebuješ vedieť, možno ho nezjedol, možno ho len kusol. Ale ty to potrebuješ vedieť, ty potrebuješ doštudovať, ako to bolo, kde sa to stalo a ako to ovplyvňuje tvoj život. Viete, o čom hovorím? Tvoj a môj mozog nikdy nebol stvorený preto, aby prijímal tak obrovské zaťažujúce množstvo informácií. A verím tomu, že ticho a samota je to, do čoho nás Ježiš pozýva. Je to jeho životný štýl, do ktorého sa potrebujeme navrátiť a chceme žiť nielen ako kresťania, ale ako skutočne jeho učeníci. Ježiš bol predtým, než začal svoju verejnú službu, vedený na púšť. A mne sa páči v Matúšovi 3 toto slovo púšť má viacero významov. Eremos. A keď niekedy sme na tých miestach v tej judskej púšti alebo smerom k mŕtvemu moru, tak ja tam neviem prežiť 5 minút na tom slnku, ktoré tam proste pečie. Hej. Cez deň obrovská horúčava a v noci zasa chláda, proste zvieratá, všetko možné. Ale to, čo ešte lepšie vyjadruje toto slovo eremos, nie je len púšť, nie je to len proste nejaký piesok alebo skaly, ale znamená to opustené, osamelé miesto, alebo jeden z prekladov dokonca hovorí, že tiché miesto. Ten princíp nie je to, že ty máš ísť niekde na záhory a tam v tých piesočnatých dunách byť na svojej púšti. Môže to byť kľudne pri rieke, môže to byť pri potoku, môže to byť v horách, môže to byť 2 minúty od tvojho domu, len keď opustíš svoju wifinku a všetky veci, ktoré ťa rozptýľujú, svoje miesto, kde sa vieš utiahnuť do samoty a do ticha. To je tá prvá vec, ticho a samota. Ježiš nám v tom bol úžasným príkladom. Presne vedel, kedy sa potrebuje stiahnuť, kedy bol len on a otec, pretože vedel, že jediný spôsob, ako milovať ľudí vokol nás, je najprv prijímať Božiu lásku. Ak sa ty dnes cítiš možno hej z týchto vecí, o ktorých sme hovorili, iritovaný, máš stále naponáhlo, ľudia ti lezú na nervy, chcem ťa povzbudiť, navráť sa na to miesto prepojenia sa s Otcom, kde si s ním, kde si vyhradíš svoj čas. A tak, ako sme hovorili o prvotinách pár mesiacov dozadu, chcem ťa povzbudiť, nie je to prvotina tvojho a môjho dňa. Nie je to to prvé, najlepšie, čo mu odovzdáš. Čo je väčšinou to prvé, čo ráno spravíš, ako sa zobudíš? Otvoríš oči, to je super. Chcem ťa povzbudiť na z najlepších vecí. Otvoriť oči, možno musíš na vecko, umyť zuby, čokoľvek, ale nechať telefón bokom. Nezapína telefón. Napojiť sa na tie prvotné správy priamo od neho. Takže ticho a samota. Ten druhý nástroj, ktorý dnes otvoríme spolu, je šabat. Za posledné roky sa stalo viac a viac takým populárnym hovoriť o šabate. Je to aj vďaka Bohu, vďaka vplyvu našich mesiánskych bratov a sestier, ktorí prijali Krista, ale zachovali si niektoré prvky z tej pôvodnej židovskej kultúry. A keby si išiel dnes do Izraela alebo bol s nejakou mesiánskou židovskou komunitou a si tam z piatka na sobotu, tak si buď istý, že ťa nikto autom nikde neodvezie, nikde sa nedostaneš, dokonca cez niektoré tie najväčšie sviatky v Izraeli aj celé letiská sú zatvorené. Na dvojprúdových uliciach, kde počas týždňa proste lietajú autá, sa hrajú deti futbal. Toto je predstava toho, ako to fungovalo v kultúre, ktorá aj pre nás akoby bola tým základom, do ktorej Ježiš prišiel. Šabát je jedno z 10 prikázaní. Ako je možné, že pre väčšinu západného kresťanského sveta je veľakrát najviac zanedbávaným. Vyhradiť si jeden deň spočinutia v Božej prítomnosti, odpočinku, nie je len dobrý nápad, bolo to jedno z Božích prikázaní, pretože vedel a poznal spôsob nášho života a čo je pre nás zdravé. Je napísané, že Boh, keď stvoril svet na 7. deň, odpočíval. No, teraz vie si predstaviť, že by Boh zažíval únavu? Všemocný Boh? Ako, je niekoľko obrazov, ktoré sú pre mňa absolútne paradoxom. Nikdy som nevidel Boha pohoršeného. Jedna z vecí. Napriek tomu, že pre kresťanov je to akože veľmi častý šport. Boh nie je pohoršiteľný. A áno, cíti, má emócie, veci ho vedia mrzieť, ale nie je pohoršiteľný tak, ako my bežní ľudia. Tá druhá vec je to, že nikdy nie je unavený. Ešte, Vlado, vráť sa ku mne s touto prosbou zajtra. Dnes už toho bolo fakt dosť. Skúsme to zajtra otvoriť, hej. Boh nebol unavený. Nebol vyčerpaný, ale chcel nám dať príklad, ako vyzerá zdravý návod alebo návod na zdravý život. A to je nájsť jeden deň odpočinku. Význam slova sabat z hebrejčiny znamená, dalo by sa tam dať také tri slova, zastaviť sa alebo prestať, hej? Prestať s prácou, ktorú robíš. Ten druhý význam je oddychovať, regenerovať, spočinúť. A tá tretia veľmi dôležitá vec je tešiť sa. Aj preto ten skutočný biblický šabat a to, čo verím, že aj naše stretnutia majú byť viac a viac, je čas, kedy aj my vieme spolu sa zastaviť, reflektovať nad Božím slovom, spočinúť spolu a tešiť sa. Pozveš priateľov, ste spolu, zdieľate si svoje príbehy, svoj život, prežívate veci spolu a tešíte sa. Takže Boží rytmus, jeho návod na zdravý život je 6 dní pracovať, jeden deň odpočívať. To, že sme dostali ešte aj sobotu, inak to bol vynález, myslím, že 20. storočia, keď nám pridal ešte jeden deň voľna, to je ešte extra bonus. Hej? Ale 6 dní pracovať, či je to 5 dní v práci, jeden deň po záhradke alebo doma, čo potrebuješ, a jeden deň vyhradiť Bohu ako oddelený deň. Jedna zaujímavosť, mám zo pár priateľov adventistov a jedna vec, ktorú som nevedel, a čo som o nich vedel, je to, že oni berú svoje soboty veľmi vážne. Toto asi viete aj vy. Proste dôraz je na sobotu a niekedy až veľmi legalisticky. Ale pravda je tá, že jedna štúdia ukazuje na to, že adventisti sa v priemere dožívajú o 10 rokov viac, než je priemer. Vedel si o tom? Teraz, ja chcem byť adventista. Nemusíš byť adventista, ale je tu ukrytý jeden dôležitý princíp, kde oni naozaj zobrali Božie slovo v tomto vážne a vyhradili si jeden deň ako deň odpočinku. A to, čo otvoríme na budúce, sú ešte potom veci ako jednoduchosť alebo tzv. Minimalizmus. Ako sa oslobodiť od neustáleho zhonu, mať viac, kúpiť viac, získať viac, vlastniť viac. Čo je nevyhnutné na to, ak chceš si zachovať zdravú mysel a nebyť neustále uponáhlený. A potom ešte budeme hovoriť o spomalení. Ale ukončím to, a keby kapela mohla prísť späť ku mne, a keby ste mohli prísť. A ešte z textu z 1. Tesalonickým 4.11. A tu Pavol povzbudzuje zbor v Tesalonikách a hovorím nasledovne, no napomíname vás, bratia, aby ste v tom stále viac rástli. Tie verše predtým, v čom majú stále viac rásť, je tam hovorené o tom, ako sa milovať navzájom, ako si prejavovať lásku, ako si odpúšťať, ako spolu nažívať. Takže v tom vás napomíname, aby ste v tom stále viac rástli, hej, v tom, ako sa milovať navzájom. A 11. verš, a usilovali sa pokojne, iný preklad hovorí, v tichosti žiť, konať si svoje povinnosti a pracovať vlastnými rukami, ako sme vám prikázali. Verím tomu, že jedno z tajomstiev šťastného, pokojného života je nájsť a pochopiť aj tento význam, usilovať sa žiť v pokojne a v tichosti. A ak nepriateľ nevie donútiť ťa k tomu, aby si hrešil, tak prinesie množstvo rozptýlení. Toto si otvor, tamto si prečítaj, na to zareaguj, hentam to okomentuj, tamto si pozri. A zrazu ani nevieš ako, ale máš pocit, že si zaneprázdnený, ale nie vždy robíš to, čo je Bohu milé. Nie vždy robíme to, čo sa jemu páči. A ťa chcem dnes pozvať, ak dnes máš pocit, že chceš vykročiť týmto prvým krokom na túto cestu navrátenia sa do života, ktorý nebude o neustálej uponáhlanosti. Nebude o stále tvoje mysli, ktorá sa neustále točí, ale bude o spočinutí, ako je napísané, že v spočinutí a utíšení sa bude vaša sila. Tak ťa chcem pozvať aj teraz, že by si tak prišiel pred Pána, tak ako som to ja potreboval spraviť pred nejakým časom a povedať mu úprimne, ako si na tom. Povedať mu úprimne, čo potrebuješ, po čom túžiš. A vzoprieť sa diablovi, ktorý veľakrát prichádza pod maskou toho byť zaneprázdnený. Robiť stále viac. Ak niektorí z vás možno cítite, že potrebujete spraviť aj radikálne kroky, čo sa týka sociálnych sietí, vášho telefónu, ja ťa chcem pozbudiť jedna z tých vecí, o ktorej budeme hovoriť aj ďalšie obdobie, je digitálny šabat. To znamená mať jeden deň v týždni, kedy sa vieš vypnúť, kedy nemáš svoj telefón so sebou, kedy nemáš všetkých možných 2584 priateľov na svojich sieťach, niektorí ďaleko viac. Keď jednoducho dáš veci bokom, ktoré ťa rozstýľujú a keď im len povieš, Ježiš, chcem v tichu tu byť pred tebou, a chcem sa navrátiť na to miesto, kde môžem opäť počuť tvoj tichý hlas. Ak si to ty dnes, a ak ťa môžem poprosiť, ak by sme mohli skloniť aj svoje hlavy, a dnes chceš činiť pokánie z tejto modloslužby uponáhlanosti, z tohto kolotoča, a možno ti to dávalo chvíľku nejaký dobrý pocit dôležitosti, cítil si sa akože veľký, veľká, dôležitý, ale nechalo ťa to prázdnym, nechalo ťa to vyčerpaným, nechalo ťa to emocionálne akoby na nezdravom mieste. Tak ťa chcem pozvať aj teraz, ak môžeš tak len zamávať na Pána, môžeš tak na Neho, ďakujem za vašu úprimnosť, za tie ruky. A chcem ťa pozvať na túto cestu. Najbližšie týždne, mesiace budeme o tom hovoriť viac. Chceme sa navrátiť na to miesto ako jednotlivci, ako zbor. Pane, tak aj dnes ty si povedal, že žijeme v tomto svete, ale nie sme z tohto sveta. Nemáme sa podobať tomuto svetu v tom, že čím rýchlejšie sa točí, tým rýchlejšie my sa točíme s ním a zároveň vieme, že nežijeme v jaskyni ani nebudeme žiť ako nejakí omyšovia v Amerike. Ale ja sa modlím, aby si nám aj dnes dal takú rozhodnosť, silu a múdrosť navrátiť sa na to miesto ticha, samoty v tvojej prítomnosti. Pomohol nám navrátiť sa aj k tomu, aby sme vedeli si oddeliť jeden deň pre teba, kde naozaj je oddelený pre teba, pre čítanie tvojho slova, pre spoločenstvo, pre budovanie vzťahov, pre oslavu toho, čo ty robíš, Pane. Tak prosím, pomôž nám aj na tejto ceste. Oslobod nás od tých novodobých modiel, Pane, ktorými sme obklopení a pomôž nám, Pane, zjednodušiť, striasť zo seba všetko to, čo nás zaťažuje a rozptýluje, aby ty si mohol byť oslavený. Ti ďakujem, že toto je tvoja cesta pre nás. Že ty, Ježiš, si vykonal všetko na každý deň a nebol si ani lenivý, mal si veľa práce, bol si zdravo zanepráznený, ale vždy si vedel, ako si vyhradiť čas na teba, na stretnutia s Otcom. Tak sa o toto modlím, ako aj vstupujeme teraz, Pane, tento posledný prázdninový mesiac, aby sme od nového roku školského mohli do neho vstúpiť, Pane, zdravým spôsobom, vedieť povedať nie, na to, aby sme mohli tebe povedať áno. Slávno mene Ježíš. Amen.